Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso na bokolongono ya mokolo mwalilo toko lobela lolenge bilembo ya prostate na ba komplikasyon na yango e salemaka. Bongo toko lobela yango na docteur oyo tuzo kusula na ye mikolo yo masulo ya prostate ezali bongo monganga Dode Balonga oyo Azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Toko sula na ye yango muke muke bolanda biso ezali bongo Antoine Roger Bolamba.
Alors, tu as aussi une hypertrophie de l'île de la prostate, tu as une hypertrophie de l'île de la prostate, et une hypertrophie de l'île de la prostate, parce que quand tu as une prostate, tu as un cancer. Alors que prostate est un organe, et quand tu as un bocono de la prostate, quand tu as un bocono de l'hypertrophie de l'île de la prostate, ou de l'île de la prostate,
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono utololaka la Amerika ezala kibongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dode Balonda na Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com butika la malamu ndeto kutani lisusu sima po na linaka kamo sufi ya bokolongono.